2001ko lehenengo deialdiaren entzungaia.
Nola sortzen dira izarrak?
Izar bat eta urrun xamar dago egia esan, baina erraldoia omen da eta merezi du berari buruz hitz egiteak ze bitxikeria asko ditu. Esate baterako izena, N-122D, hori, izen hori jarri diote. Nonbait bukatu egintzaizkie astronomoi izarrak izandatzeko zituzten izen bitxi hoiek eta horregatik orain zenbaki eta letrak erabiltzen hasi dira. Azkena aurkitutako batek, izar batek, esan dugun bezala, izen hori xedu, N-122D. Eta baldakizue noiz sortu zen izar hori? Orain mila urte, baina orain gutxi arte ez dute deskubritu. Eta zergatik hori? Baurentxe galdetuko diogu hori Jesus Arregiri, bera astronomia zasko dakien abaita, Euskal Herriko Unibertsitatean irakasle, eta bera argituko digu puntu hori eta beste jakin minasko. Nola sortzen diren esate baterako, izarrak. N-122D izarra, izar erraldoia da esan dugun bezala. Bere diametroa, alegia alde batetik bestera neurtzen duena, bi argi urteko omen da. Galduta gaude, erabat galduta, zenbat ute da hori, Jesus Arregi egunon dizula?
Kaixo, egunon.
Zeruko izarren artean, bezala isegu galduta gaude, bi argi urteko diametroa duen izarra nolako imaginatu behar dugu hori, Jesus?
Ba, gauza izugarria da, bai. Ideatxo bat egiteko esango dugu adibidez eguzkitik lurrerainoko distantzia 8 argi minutukoa dela. Hau da, argiak 8 minutu behar ditu eguzkitik lurrera iristeko. Aldiz, izar horretan alde batetik besteraino joateko 2 urte beharko lituzke. Hortaz,
argiak, eh?
Argiak bere izugarri abiadura hundiarekin, segundu batean 300.000 kilometro egiten ditu argiak. Hortaz, 8 minututan, eguzkitik lurreraino etortzeko, egin behar ditu, 140.000.000 kilometro. Bueno, ba, izar horretan alde batetik besteraino joateko, 2 urtetan 300.000 kilometro segundoko egin beharko lituzke. Izugarrizko distantzia da, bai.
Izugarria da, eh?
Izugarria, bai.
Izugarria da izarra, erraldoia omen da.
Bai.
Aizu, eta guk ikus ditzakegun izarrik handienek zen aurri dute, konparazio bat egiteko?
Ba, buelta horretakoak izaten dira, hau dugu, bueno, tamainan handienetakoa edo horrela.
Bai, irakurri dugu erraldoia omen dela.
Bai, erraldoia da, eta gora berak izaten dituzte izarrak, beraien bizitzan zehar, azken aldera zabaldu egiten dira, eta eguzkia bera, ilordua iristen zaionean zabaldu egingo da eta eguzkiaren materialea lurraren orbitaraino iritsiko da. Hortaz, fase ezberdinetan tamaina ezberdinak dituzte, baino esan dezagun beraien heldutasun bizitza zati luzeenean konparatzen baldin baditugu, ba hau dugu handienetakoa.
Zer esan nahi duzu, izarra jaio eta hil egiten direla?
Bai, alaxe da, bai, jaio eta hil egiten dira, eta zenbat eta haundiagoak izan, eta masa haundiagoa izan, orduan eta bizitza laburragoa dute.
Aha.
Bai, izarrik haundienak esan dezagun, bueno, ba, masari begiratu ezkero, ba, izan dezakete eguzkiak baino askoz ere masa haundiagoa, 140 aldiz handiagoa adibidez eguzkiarena baino, handienetakoak. Hortaz, bizitza, izar hauen kasuan, 1.000.000 urte besterik ez du irauten.
Besterik?
Besterik.
Bai, 1.000.000 urte besterik.
Bai, besterik esaten dut, eta behar bada ulertuko duzu orain zergaitik esaten dudan horrela, eguzkiak, esan dugu beste izarronek baino 140 aldiz maza gutxiago duela, ba, eguzkiak izango du bizitza bat gutxi gora bera, ba, 900.000.000 urtekoa edo.
Mm-hmm.
Eta orain bere bizitzaren erdian dago. Beraz, biziak ditu, ba, 4.500.000 urte inguru, eta beste hainbeste edo biziko ditu.
Ja, eta izarrak milioi bat urte.
Eta beste izarra handi honek milioi bat bakarrik.
Ja, horrekin konparatuta egia da, gutxi da.
Beraz, gutxiago, bada zeo zerrezta.
Ja. Lehentxeago epatu dugu, Jesus Arregi, naiz eta orain dela 1.000 urte sortu izan, izarra hau, orain deskubritu dutela. Nola liteke hori? Nola esplikatzen da hori?
Bai, bueno, berriz ere lehen jarri dudan adibidera joko dut. Esan dugu, eguzkitik lurrera, argiak 8 minutu behar ditu eda, ez da?
Bai.
Horrek esan nahi du, eguzkian gertatzen denaren berri guk 8 minutuko atzerapenarekin jakiten dugula.
Bai.
Hortaz, eguzki alertuko balitzere guk 8 minutu izango genituzke, bueno,
alde egiteko.
Artean, alde egiteko. Jakin gabe. Hortaz, bueno, ba, urrengo izarra, guzkiaz beste urrengo izarra dago 4 argi urtetara. Horrek esan nahi du, hurbilen dugun bigarren izarretik, guzkia izango litzateke lehenengoa, eta bigarrenetik argiak 4 urte behar ditu gure ganaino iristeko. Hortaz, ba, 4 urteko atzerapenarekin ikusten ditu gauzak, ez da? Beraz, zenbat eta urrunago, guk atzerapen handiagoarekin ikusten dugu.
Ja.
Hortaz, izarra piztua da, 1.000 argi urtetara adibidez, ba, 1.000 urte pasatu beharko dute guk haren lehenengo argia ikusi artean. Hortaz, ba, betik ikusten ditugu horrela atzerapenarekin gauzak, ez da? Gainera, bueno, hainbeste dira zeruan dauden izarrak, ba,
ja,
kasualidadez, arasi apuntatu behar dela ere, ura ikusteko, ez da? Orduan, ba...
Bueno, baina, edo nola ere, esan diteke orduan, izarrau, N-122B izendatu duten izarrau, 1889an sortua izanen da?
Bai, bai.
Bai, ez da? Bai. 1000 urte atzera. Ah, ez, 1000, ez?
1000, 1000, 1000.
1889 urtean sortua izango litzateke. Aizu, Jesus, eta nola sortzen dira izarrak?
Ba, izarrak sortzen dira batez ere gazez eta hautz pixka batez osatutako odei erraldoi izugarri handitan. Odei hauek oso zabalak, oso handiak eta ilunak daude espazioan, eta bueno, ba, inguruan gertatzen den fenomeno bortitz bereziren bat dela edo, ba, azten dira uskurtzen, komprimitzen, ez da? Ba, adibidez izan daiteke, ba, inguruan beste izar bat lehertu egiten dela adibidez, eta haren leherketaren uinak edo talka uinak edo txoke uinak sortzen du inguruko beste odei batean, ba, mugimendua da konpresioa, ez da? Orduan, hautza eta gaza, batez ere gaza da odei hoien osagaia, biltzen hasten da, eta bildua da, ba, berotu egiten da, eta oso pilatu denean gaza, bola handi bat eginez, barru-barruan temperatura oso handia da, eta erreakzio nuklearrak hasten dira. Zentral nuklear baten gertatzen diren erreakzioak, baino neurririk gabe eta inolako kontroli gabe, ez da? Orduan, bueno, izugarrizko zu eta garrak sortzen dira hor, eta orduan esaten dugu izarra piztu egin dela, izarra sortu dela, eta orduan hasten da argia ematen.
Aha. Esan duzu izugarretako suak sortzen direla eta izugarrizko beroa.
Bai.
3.000.000 gradutako berotasuna daukala jakin dugu izarronek.
Hori da.
3.000.000 gradutako berotasuna.
3.000.000 gradutakoa.
Eskerrak hain urrun dagoen, eh?
Bai.
Bestela.
Bai. Baina 3.000.000 gradutako temperatura hori da gainera izarraren kanpo aldean.
Barruan gehiago.
Askoz ere handiagoa da. 20.000.000 izan daiteke.
Aizu, eta egia alda izenak agortu egin direla, izarrak izendatzeko? Eta orain letrak eta zenbakia jartzen hasi direla, hain inpertsonalak, izar gaixoak?
Ba, bai, alde batetik pena bada, ez da?
Bai, oso izen itxusia da, ba, 1892.
Bai, romantizismo kutsu hori galdu dute izarrok ere, ez da?
Bai.
Bai, gertatzen dena da, ba, garai batean, ba, aztertzen zirela, ba, begi utxez ikus zitezkeen izarrak, eta hoiek gutxi ere ez dira, ze begi utxez ola gau garbi-garbi batean, ba, guk ikusten dugun zeru zatian, ba, 2000 eta asko 3000 inguru ikus daitezke, ez da? Hortaz, ba, hoien artean argitzuenak behintzat, ba, beraien izen propioak zituzten. Eta gerora, ba, teleskopioekin gero eta gehiago nola aurkitzen diran, baia katalogoak egiten dira, eta, bueno, ba, horrelaxe jartzen zaie letra bat eta zenbaki bat eta aurrera, ez, katalogoan sartu eta aide.
Horren beste dira aurkitzen direnak, ez da?
Bai.
Txandra izeneko espazio observatoriari esker aurkitu dute izar hau, eta nola konturatzen dira astronomoak izar berri bat dagoela?
Ba,
horren besteren artean.
Bai. Ba, izar berriak esan dugunez, ba, sortzen dira odei erraldoi handi hoietan, eta gainera, hain dira handiak odei hoiek, ba, sortzen dituztela batera izar asko, ez da? Orduan, ingurune hoiek, ba, berezitasunak dituzte ezagutzeko modukoak. Orduan, ba, bertan sortu direnak daude, sortu berriak, eta ia, ba, pixka bat bizitakoak, eta beste ingurune batean, ba, ikusten da, ba, sortzeko izango direla, eta gainera, ba, izarraren argitasuna ere ezberdina da, ba, sortu berri direnean, eta beraien heldutasun sasoi horretan, eta baita hiltzera doazenean, ez da?
Milaka batzuk urte bizi direnean, ez da?
Hori da. Milaka eta milioika batzuk urte bizitakoan.
Bueno, horren bez, bai, esan.
Hori da, argiaren berezitasuna hoiekin ere, ba, adina atera daiteke.
Zenbateko argitasuna duten, hainbeste urte izan ditzakete, ez da?
Bai, zenbatekoa, eta gero nolakoa den, ba,
bai,
koloreari dagokionean, eta, ba, ez da bakarrik ikusten den argia, gero, ba, argi infragorria, eta ekizizpiak, eta ultramoreak, eta
kombinazio bada.
Denetik emititzen dute, naiz eta guk begiekin bakarrik koloreak ikusi, ba, gero beste ikusten ez ditugun beste uin edo argitasun mota batzuk daude, eta guzti hoien analiziak posible egiten du, ba, adina jakitea eta sortu berria den jakitea, edo bere heldutasunean dagoen, edo...
Bueno, Jesus Arregirekin ari gara izketan, bide batez, berak astronomiaz asko daki, konturatuko zineten, honezkero, ni mintzatari naiz hortaz konturatzen, eta berari deitu diogu, ba, deskubritu dugulako, N-122D izarra deskubritu dutela, era berean, izar erraldoia dela, eta, bueno, honen aitzakian, eta horren beste datu, eta horren beste komeria esaten ari gara, Jesus, baina gizakiok ikusaldezakegu izar hori gure bekiekin, edo gure begiekin ezpada teleskopio baten laguntzaz?
Bai, teleskopioa behar da, eta teleskopioa erabiltzen jakin behar da. Ez
bestela ezin da ikusi.
Bestela ezin da ikusi,
ez. Ba, eskarrak erraldoia den. Bestela.
Bai.
Teleskopioa behar beharrezkoa da orduan, naiz eta izugarria handia izan.
Bai, da argitasuna ere oso handia du, baino oso urruti dago,
ja.
eta ez da posible...
Lurretik, esan dugu, bai. Lurretik 180 milioi argi urtera. Hori pentsazazun ondagoen.
Bai.
Zuretzat importante alda izarra aurkitu izana?
Bai, garrantzia dute batez ere izarrak, bueno, esan dugu, handienak ba, bizitza labur xamarra dutela, baino labur hori ere kakotxo artean jarri behar dugu, ez da? Hortaz, ba, bizitza luzea izanik, ikusten ditugun izar gehienak, ba, bere bizitzaren fase heldu horretan daude, eta oso gutxi dira ikus ditzakegunak eriotze orduan edo sortu orduan jaio berritan. Hortaz, ba, bi fase horiek ondo ezagutzeko oso interesgarriak dira, ba, sasoi horietan dauden izarrak aurkitzea.
Bueno, eta...
Hortaz, horrek du garrantzia, ez da? Izar gazteak aurkitzeak, gutxi ezagutzen direlako, ba, garrantzia du horrela, bueno, sortze prozesua eta aztertzeko datu oso interesgarriak bildu daitezkelako.
Eta kontsideratzen da, lehen esan dugun bezala, naiz eta mila urte izan izarrau sortu zela, gaztea da.
Oso
gaztea da.
Oso, bai.
Jaio berri berria da, zuen
jaio berri berria da, ze, bueno, ba, orain arte bizi duena mila aldiz biziko du.
Pentsa.
Milioi bat urte biziko duelako. Gutxienez, milioi bat urte, edo akaso bos milioi, edo iru milioi, ez da, baino, milioi gutxi batzuren kontua izango da.
Segun ze osasun duen.
Hori da.
Bueno, eta ia bukatzeko, Jesus, beste kuriosidade bat agurtu baino lehen. Zure lanbideari erreparatu diogunean, ikusi dugu arkeoastronomian aritzen zarela. Zer da hori?
Bueno, izan fizikaria naiz, baina, bueno, afizioz betik astronomiaren alorrera jo dut, eta bai olako lantxo batzuk eta eginak ditut, eta arkeoastronomia da neurri batean, ba, arkeologia eta historia aurrearen kontu hoiek aztertzen duen zientzia, baina astronomiaren ikuspuntutik.
Aha.
Adibidez, ba, konstelazioak dira, ba, izarre multzotxoak, bakoitzak bere izena duena, ba, Piscis eta Libra eta ezagutzen ditugu hoiek danok, edo
horoskopotik.
Edo hartzamen nagusia eta horrelakoak, ezta?
Aha.
Orduan, bueno, ba, arazo bat argitu gabe dagoena oraindik da, hoien izenak eta hoien irudiak ze zibilizaziok eta noiz sortu zuen, ez da. Hortaz, bueno, ba hori da arkeoastronomiaren arazoetako bat. Ikusten da, ez da pixka bat da, historiarekin da kulturarekin dituzten, lotura dituzten arazoak, baino baita astronomiarekin ere. Orduan, ba, bueno, adibidez, horretan egin dut lan pixka bat.
Oso ederki, ba bueno, kuriosidade asko asetu ditugu gaur zure laguntzarekin, izarrei buruzko kuriosidade asko, eta hor daukagu, N122D izarra, naturaren beste oparietako bat, ezta? Ezagutu egin nahi genuen, eta ezagutu dugu, lehen baina asko zere hobeto gainera. Eskerrik asko Jesus Arregi gurekin izateagatik, igande guerdi honetan, eta segi ondo, eta berriz ere horrelako laguntza behar dugunean bajoko dugu zure gana, eh?
Bai, ez izan zalantzarik, eh?
Oso ondo, mila esker.
Eskerrik asko eta hurrengo arte.